Svět je o krok blíže speciálnímu léku na COVID. Unikátní švýcarská dvojitá protilátka, která se testovala v České republice, je účinná i proti všem dosud známým mutacím koronaviru SARS-CoV-2. Více si o studii, kterou ve čtvrtek zveřejnil prestižní časopis Nature, řekneme za chvíli. Akademie věd tento týden změnila své vedení, i když v jejím čele nadále zůstává Eva Zažímalová, a tak se jí zeptáme, jak hodnotí uplynulé 4 roky a co chce změnit v těch následujících. Čeští vědci se podíleli i na rozklíčování genomu žita a prozradíme také, jak by mohly vypadat čističky vzduchu, které odstraní i nejmenší částice koronaviru. A pokud vás zajímá, jak je po technické stránce zabezpečeno letošní nejen digitalizované sčítání, pak i to se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, který teď nabízí přehled toho, co přinesl tento týden ve světě vědy. Eva Kézrová vám přeje příjemný poslech.
Magazín Leonardo.
Americký lék na COVID od firmy Regeneron bude mít zřejmě brzy svého evropského následovníka. Prestižní časopis Nature zveřejnil ve čtvrtek studii mezinárodního týmu vědců o vývoji dvojité protilátky. Jejíž preklinické studie na myších se odehrály v českých laboratořích, jak jsme vás už informovali. Teď se potvrdilo, že ačkoliv virus mutuje velmi rychle, pak proti této dvojité protilátce mutovat nedokáže a funguje tak i proti všem dosud známým mutacím koronaviru SARS-CoV-2, jak přibližuje Daniel Růžek z Biologického centra Akademie věd.
Ta naše dvojitá nebo bispecifická protilátka kombinuje dva typy protilátek v jedné molekule. To znamená, obejdeme potřebu používat nějaký ten koktejl protilátek. Máme skutečně jenom jeden typ protilátky, který ale funguje na dvě místa na povrchu virové částice.
Pokud se i v začínajících klinických testech potvrdí účinnost této dvojité protilátky proti různým mutacím, mohla by sloužit i jako lék, i jako prevence, například v domovech důchodců, kde se vyskytuje COVID. Právě protilátky jsou hlavní zbraní proti koronaviru. Nové mutace jsou ale pro současné vakcíny trochu komplikací, jak v pořadu Osobnost Plus řekl biochemik Jan Konvalinka.
Zatím nemáme indicie, že by ta jihoafrická mutace byla infekčnější než ta britská, kterou už tady máme. Co víme je, že v klinických pokusech ty protilátky vyvolané běžnými vakcínami jsou mnohem slabší, 5x, možná 10x slabší, nebo ta imunitní odpověď proti té jihoafrické mutaci. Co nevíme úplně přesně, co to udělá s pacienty. Zdá se, že i tak ty vakcíny chrání těm nejhorším projevům, to znamená chrání před úmrtím a pravděpodobně před hospitalizací.
Proto bychom měli i nadále dodržovat 3R, tedy ruce, roušky, rozestupy, abychom se nemoci COVID-19 vyhnuli. Jak naznačuje nejnovější americká studie jedné z chicagských nemocnic, i mírný průběh nemoci může zanechat nepříjemné následky. Vytrvalé bolesti hlavy, závratě, problémy s koncentrací, potlačený čich nebo chuť, které trvají výrazně déle a jsou pro člověka nakonec mnohem horší než průběh samotné nemoci. Profesorka Eva Zažímalová má za sebou docela náročný týden. Vstoupila do něj jako končící předsedkyně Akademie věd, v úterý na online akademickém sněmu uplynulé 4 roky hodnotila, ve středu si obrazně řečeno předala klíče, ve čtvrtek odstartovala další funkční období a teď je hostem magazínu Leonardo. Je to, paní profesorko, jednodušší plynule navazovat na svou práci, než začínat od nuly?
Jednodušší je to určitě, člověk už trošku ví, o čem to je, a samozřejmě pokud od někoho přebíráte nějakou funkci, tak to chvíli trvá, než se naučíte v tom v uvozovkách novém terénu pohybovat. Současná akademická rada funguje až tedy do ustavujícího zasedání akademické rady nové a to bude 6. dubna. A z toho předsednictva já si pak vyberu místo předsedy.
Je to vlastně takové prolínání minulosti s tou budoucností a v tomhle duchu bychom vedli i ten náš dnešní rozhovor v magazínu Leonardo, protože, jestli to takhle můžu říct, tak já bych vás teď, paní profesorko, tak trochu využila nejen pro odpovědi, ale i pro otázky, protože rozhlasový archiv je velice zajímavý. Tohle jsou vaše 4 roky stará slova bezprostředně po tom, co jste byla zvolena předsedkyní Akademie věd.
Já bych byla ráda, kdyby Akademie ještě zvýšila svou prestiž vědeckou směrem k České republice i směrem k zahraničí. Myslím si, že ten potenciál tam je a že je na co navazovat. A byla bych velmi ráda, kdyby to dobré jméno Akademie věd České republiky v zahraničí bylo ještě výraznější.
Tehdy to mohlo vypadat jako taková ta obvyklá slova, která se říkávají, když člověk nastoupí do funkce nějaké instituce, ale vám se to povedlo vlastně měrou nevídanou, protože v tomhle případě bych řekla, že to bylo zásluhou té koronavirové pandemie, kdy skutečně věda se dostala do povědomí široké, opravdu široké veřejnosti.
Tak já bych byla samozřejmě radši, kdyby to nebylo zásluhou koronavirové pandemie, ale myslím si, že jak se říká, náhoda přeje připraveným a Akademie věd určitě byla na to odborně připravená. To všechno jsou obory, vlastně, ve kterých jsme poměrně silní, ale máme u nás vynikající výsledky třeba v biologických oborech, v medicinální chemii, máme úspěchy v sociologii a v mnoha dalších oborech, takže já si vůbec nemyslím, že bychom byli se specializovaní a že bychom jaksi usnuli na vavřínech nebo nedělali nic za ty 4 roky, ale věda je vždycky dlouhodobá záležitost. To není zásluha ani třeba současného vedení Akademie věd, to se vždycky sbírá roky a strašně důležitá je tam ta tradice a hodnocení vědecké instituce, získání nezávislé zpětné vazby od zahraničních odborníků, kde vám řeknou, co děláte dobře a co děláte špatně.
Já bych k tomu možná ještě přidala vaše jmenování do poradního výboru pro Evropskou komisi odbornými stanovisky ji usměrňovat ve smyslu nových vědeckých poznatků a výzkumů.
Je to pro mě trošičku nečekaná role, nečekaná v tom smyslu, že tam byla veliká konkurence. Je to opravdu 7 lidí z celé Evropské unie a ti by měli zprostředkovat stanovisko k nějakému odbornému problému z toho možná nejširšího úhlu pohledu. Předsedkyně té komise výběrové řekla, že velmi rádi do takové pozice vybírají lidi z vedení širokých výzkumných institucí, které pokrývají mnoho vědních oborů.
Pandemie ukázala, že třeba u nás je opravdu velká roztříštěnost odborných virologických ústavů. Docent Růžek z Biologického centra v Českých Budějovicích mi vyprávěl, jakým způsobem testovali tu nadějnou účinnou protilátku švýcarských kolegů, kdy vlastně přejížděli mezi Brnem, Prahou, Českými Budějovicemi a museli to dělat všechno hrozně rychle, aby ty vzorky vlastně stihly vůbec v tom reálném čase otestovat, což je vlastně úplně šílená věc.
Tohle to si dovedu živě představit, jak je to obtížné. Ono to má historické důvody. V Československu virologický ústav byl v Bratislavě. Tady v České republice máme několik skupin, ale jsou opravdu místně velmi roztříštěné. A to byl důvod, proč jsme přišli s tím, že by bylo velmi dobré vybudovat virologický ústav nebo něco podobného na jednom místě, takže jsme navrhli, že by se na to mohly využít peníze z Národního plánu obnovy, že by to v gesci měla Akademie věd, respektive některý z jejich ústavů, ale samozřejmě jsme od samého začátku předpokládali velmi úzkou spolupráci mezi všemi těmi již existujícími virologickými skupinami, které nejsou zdaleka jenom na Akademii věd, ale jsou i na univerzitách a některé i v neuniverzitních pracovištích. Takže se vedou jednání. Není to někdy jednoduché, ale věřím, že to dojde k dobrému konci.
Tak se necháme překvapit. Když se zase vrátíme o 4 roky zpátky, tak vy jste tam říkala jednu docela důležitou věc, která je potřeba udělat, aby se zvedla i ta vědecká prestiž. Tak si pojďme poslechnout, co jste chtěla udělat před 4 lety.
Já myslím, že je potřeba velmi pečovat o všechny vědecké pracovníky, kteří výrazně vyčnívají nad průměr, protože to jsou ty vedoucí osobnosti, které tu vědu mohou posunout dál.
To byla Eva Zažímalová před 4 lety. Eva Zažímalová po 4 letech opět ve funkci předsedkyně Akademie věd, takže povedlo se?
Tak to, co jsem tam říkala, platí pořád. My jsme za tu dobu ustavili nový program excelence a tady bych měla říct, že Akademie věd nemá právo udělovat granty. Takže my všechny tyhle ty věci musíme řešit formou dotace. Založili jsme program, kterému říkáme Lumina Quaeruntur, to znamená, jako hledáme světlo vědecké osobnosti. A je to program, který je určený pro opravdu špičkové vědecké pracovníky mladší a střední generace, aby se oni založili a vybudovali svoji vlastní skupinu. A na závěr toho období se požádali o nějaký opravdu prestižní zahraniční grant. Udělili jsme v loňském roce 7 těch prémií. A překvapivě tam převažovaly právě sociální a humanitní vědy. To byly opravdu velmi dobré projekty. Takže ti lidé dostávají peníze srovnatelné, jako kdyby získali ERC grant.
Právě o ERC grantech se mluvil už před 4 lety, že čeští vědci dostávají jen velmi málo. A vy jste tam tenkrát zmiňovala, že chcete založit vlastní projektové oddělení. A tady vám to opět pustím z toho našeho rozhlasového archivu, protože na konci je tam i taková naděje.
Některé větší ústavy mají svá malá projektová oddělení, ale myslím si, že že je dobré, aby takové oddělení měla Akademie věd, protože samozřejmě je to mnohem výraznější hráč v tom evropském výzkumném prostoru než jednotlivé ústavy. Takže já bych byla velmi šťastná, kdybych na konci svého období, to znamená za ty 4 roky, mohla říct, podívejte se, podařilo se nám založit projektové oddělení a už začalo kvalitně pracovat a třeba kdyby byl i nějaký první úspěch.
Tak to bylo přání před 4 lety, ale myslím, že ještě nedošlo úplně nějaká realizace. Koukáte jenom smutně.
Nedošlo, bohužel. Ne, že bychom se nesnažili. Jsem na ten první rok požádala o navýšení o 5 míst právě na to projektové oddělení. Bylo nám to schváleno, ale bohužel krátce na to začalo ministerstvo financí šetřit a začalo redukovat ta místa. Řešili jsme to pak spoluprací s technologickým centrem, spoluprací s Univerzitou Karlovou, kde jsme ustavili expertní skupinu a je pravda, že teda se podařilo pár grantů získat z Evropské výzkumné rady, tak doufám, že se nám to bude dařit i dál. Není to jednoduché.
Nakonec jsem se nechala téma, které se prolíná vlastně vším, o čem jste teď mluvila, a to jsou samozřejmě peníze, protože Akademie věd získává peníze ze státního rozpočtu a vlastně jich teď 6,8 miliardy, což je více než v době, kdy jste nastupovala, zhruba o 30%. Ale na druhou stranu to vypadá, že výhledově to bude pořád stejně, alespoň zatím, přitom všechno kolem se mění.
No, bohužel je to tak a je to pořád ještě důsledek velmi nešťastné reformy výzkumu, vývoje a inovací v roce 2008 nebo 2009 za vlády pana premiéra Topolánka. A musím říct, že je to pro nás velmi špatné. Není to, že bychom byli líní nebo nechtěli psát projekty, ale když vám na těch ústavech ti nejlepší lidé nedělají nic jiného, než píšou projekty a musíte napsat 3 až 4 granty, abyste z toho statisticky vzato jeden dostala. Jestliže by ti lidé napsali, já nevím, jeden projekt za rok, za dva a jinak byly financování z těch institucionálních peněz, bylo by to daleko, daleko hospodárnější. A že ty peníze dovedeme využít velmi účelně, o tom svědčí třeba Nature Index z článků, z publikací z těch nejkvalitnějších vědeckých časopisech, přírodovědných a blízkých oborech. A tam se teda Akademie věd České republiky umístila na 14. místě na celém světě v těch institucích, které jsou podporovány vládami. Okolo nás jsou takové instituce jako třeba US Department of Defense, což je americké ministerstvo obrany v podstatě, které má velice bohaté zdroje finanční, nebo Los Alamos Laboratories, že třeba INSERM ve Francii, což jsou instituce, které mají řádově vyšší rozpočet, než má Akademie věd České republiky. A přesto my jsme schopni s nimi i za těchto podmínek konkurovat. My to doháníme jakousi, řekněme, invenčností, mezinárodními spolupracemi samozřejmě a schopností se v uvozovkách uskromnit, ale ono to má své meze a dlouhodobě tohle moc fungovat nemůže.
Ale je to váš velký úkol do budoucna, vyjednat s vládou vyšší podporu vědě. Budeme držet palce za posluchače Českého rozhlasu Plus, aby se to povedlo a česká věda šla pořád dál nahoru a získávala prestiž nejenom v České republice, ale vůbec ve světě. To byla v magazínu Leonardo profesorka Eva Zažímalová, staronová předsedkyně Akademie věd. Děkuji za návštěvu.
Děkuji a mějte se hezky.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Nový typ čističky vzduchu připravují odborníci na pražském ČVUT. Na rozdíl od běžných zařízení by si tato čistička měla umět poradit i s drobnými částicemi koronaviru, a to díky speciálnímu téměř bezúdržbovému filtru. Nové zařízení by se mohlo využívat v domácnostech, veřejných budovách a dokonce by mohlo fungovat i v dopravních prostředcích, včetně osobních aut. A jak zjistil Petr Kološ, tak vývoj by měl být hotový do konce letošního roku.
Princip filtru spočívá na filtraci tekutin a plynů díky textilnímu kompozitu, který se vlivem napájecího napětí dokáže ohřát až na 100 stupňů Celsia.
Čistička vzduchu navazuje na výsledky výzkumu, o kterém ČVUT natočila video pro svůj YouTube kanál už loni v létě. Jde o speciální filtr, jehož dezinfekce má na starosti bezpečný jen 12-voltový napájecí systém.
Vložený textilní kompozit je složen z uhlíkové textílie a nanotextílie.
Rozdíl od jiných řešení se u tohoto filtračního systému nepočítá s UV zářiči.
V neposlední řadě filtr splňuje také požadavky na eliminaci viru COVID-19.
A to by se mělo v nejbližší době prokázat dalšími testy a měřeními, říká jeden z autorů nápadu Lukáš Vojtěch z katedry telekomunikační techniky Elektrotechnické fakulty pražského ČVUT.
Podle nějakých prvních takových experimentů to vypadá, že budeme úspěšní nebo že jsme úspěšní. To, co my jsme teďka řešili, hlavně byla ta tlaková ztráta, to znamená, aby ten filtr nejen měl dobrou filtrační schopnost, ale také, aby byl použitelný vůbec v těch systémech ventilací a klimatizací, to znamená, aby nekladl příliš velký odpor.
Naznačuje výzkumník směr, kterému se bude se svým týmem v následujících týdnech intenzivně věnovat tak, aby už na konci letošního roku mohl být k dostání komerční produkt, tedy třeba čistička vzduchu.
Do konce roku bychom měli mít všechny ty zkoušky už úspěšně zvládnuté, jak z těch medicínských nebo biologických pohledů, tak samozřejmě i z těch technických. A chtěli bychom, aby na podzim taková čistička mohla jít do výroby a máme s tím nějaké ještě větší plány v příštím roce právě v oblasti automobilového průmyslu.
Další plány v automotiv zatím výzkumníci nechtějí konkretizovat. Dá se ale odhadnout, že tyto filtry by se mohly snadno stát součástí klimatizačních jednotek běžných automobilů. Koronavirus totiž zvládnou i bez UVC zářičů, které jsou mimo jiné prostorově náročnější než nový filtr vyvinutý na ČVUT. Jeho další výhodou mají být nízké pořizovací i provozní náklady.
Tím naším, řekněme, hnacím motorem bylo to, aby jsme vymysleli alternativu k čističkám, které využívají ultrafialového záření. Jednak ty provozní náklady té naší čističky měly být mnohem menší, i ty pořizovací náklady měly být nižší.
Tuto výzkumnou práci podpořila Technologická agentura České republiky, a to sumou 1 600 000 korun. Filtrům, které by zvládly koronavirus, se intenzivně věnují také třeba na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jdou na to ale jinak než na ČVUT. Začátkem března představili experti Přírodovědecké fakulty materiál s nanočásticemi stříbra. Díky němu by roušky a respirátory mohly být jednak účinnější, déle by vydržely a ještě by mohly být ohleduplnější k pleti. Nanostříbro by se na olomoucký materiál nanášelo speciální metodou nanosprayingu, pokračuje vedoucí projektu Jana Soukupová.
Ta metodika nanosprayingu je poměrně unikátní a v Německu spolupracujeme přímo s výrobcem těch daných zařízení. Původní myšlenka byla taková, že to bude procházet několika lázněmi a nějakým způsobem bude nutné to tam pečlivě kotvit. Pak jsme zjistili, že tohle je pro praxi naprosto nepoužitelné, protože trvalo by to dlouho, ty náklady by opravdu vzrostly.
Ta nejjednodušší aplikace, tedy roušky a respirátory, by z tohoto materiálu mohly být už v létě. Je dost pravděpodobné, že další aplikací budou právě filtry do čističek a klimatizačních jednotek, čímž se oba týmy, tedy olomoucký a pražský, stanou přímými konkurenty.
Samozřejmě monitorujeme ty další nápady a způsoby, jak bojovat s koronavirem, ale to naše řešení jde jinou cestou. Řekl bych klasickou, to znamená filtrovat a čistit filtr.
Říká Lukáš Vojtěch, se kterým se vracíme k projektu pražského ČVUT. Podle rešerší, které si výzkumníci udělali, je jejich řešení unikátní a žádné jiné ze světových pracovišť touto cestou nejde. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Evropští zemědělci budou moci pěstovat kvalitnější a odolnější rostliny žita. Vědcům se totiž podařilo rozluštit genetický kód žita, třetí nejdůležitější evropské obiloviny. Výzkum, na kterém se podíleli i Češi, trval 4 roky a teď nám o něm i o jeho aplikaci řekne více kolega z vědecké redakce Ondřej Ševčík. Ondro, jak těžké bylo přečíst genom žita?
Pro vědce byl nejtěžší fakt, že šlo o poměrně velký genom, dokonce větší než je genom člověka, 8 miliard písmen DNA. Mezinárodní výzkum vedl německý Leibniz Institut a na výzkumu se podíleli také olomoučtí vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. O jejich objevu informuje i prestižní vědecký časopis Nature Genetics.
Čím to, že je genetická informace žita tak složitá, odráží to složitost rostliny anebo její vývojové stáří?
To vědci stále ještě netuší a je to zatím velkou evoluční záhadou, proč mají některé rostliny i živočichové velkou a jiní zase malou velikost genetické informace. Ta velikost totiž není daná tím, že obsahuje více užitečných genů a dat, ale že je plná různých opakujících se sekvencí DNA, které se v průběhu evoluce ještě množily. Jak pokračuje profesor Jaroslav Doležel z Olomouckého ústavu experimentální botaniky, to je právě příklad i žita.
Obsahuje spoustu nekodujících, jakoby nesmyslných sekvencí DNA, které ten genom jakoby nafukují. Můžeme si to představit jako knihu, kterou bychom zaplevelili obrovským množstvím slov, které nic neznamenají, a potom skládat takový text dohromady je opravdu velmi obtížné.
Pojďme si teď říct, jak vlastně takové čtení genomů vypadá. Z jakých částí se skládá práce, na jejímž konci je přečtený genom nějaké rostliny?
Ke čtení genomu se primárně používají sekvenátory, což jsou přístroje, které přečtou pořadí písmenek v DNA. I ta nejlepší zařízení ale mají omezenou délku čtení, takže vznikají takové krátké fragmenty, a s tím ale taky problém, jak je sestavit do delších vět a kapitol. To řeší další techniky a jednu z nich, takzvané optické mapování, měli na starost i čeští vědci.
To je vlastně technika, která řeší ten problém skládání malých úseků do větších celků, protože to optické mapování nám vlastně ukazuje, jak jsou určité oblasti poskládané na velkém úseku DNA až milionu bází. Takže můžeme ty fragmenty poskládat do větších celků. Či to optické mapování bylo jednou z důležitých metod, která poskládat tak složitý genom umožnila.
Asi to nejdůležitější je, jak se vlastně dají tyto znalosti a nový vědecký objev využít v praxi.
Stejně jako u všech rostlin, to má obrovský dopad na šlechtění, protože to umožní šlechtit efektivněji a hlavně rychleji. To je důležité a upíná se k tomu velká pozornost, protože s tím, jak se mění klima a roste populace, tak zkrátka nemáme stovky let, aby se plodiny pomalu měnily, a právě tyhle projekty dokážou významně urychlit šlechtění. Na jehož konci může být lepší výnos, kvalita zrna, odolnost vůči chorobám a škůdcům, ale také schopnost třeba lépe překonávat období sucha.
Tolik tedy informace o genomu žita a Ondřej Ševčík.
Hezký den.
Pokud jste už vyplnili letošní sčítací arch, pak jste museli využít jeho elektronickou variantu. Jubilejní 10. sčítání lidu, domu a bytů začalo včera a následujících 14 dnů bude probíhat online. Pak až do půlky května přijdou na řadu papírové archy. Letošní sčítání tak bude jednodušší i proto, že vyplňujeme o polovinu méně údajů než před 10 lety. Zjišťují se totiž jen ty informace, které nejsou dostupné z databází státu. Na digitalizaci letošního sčítání lidu se teď zaměří Martina Raš.
Mohla bych se vás zeptat na sčítání lidu, jak uvažujete o tom, že vyplníte formulář?
Asi digitálně. Tak na co vypisovat zbytečné papíry, když tam je to přes internet či vrub?
No, já budu vyplňovat elektronický formulář. Je to pohodlnější.
Digitálně ho určitě nevyplním, poněvadž nevlastním počítač a mý vrstevníci asi hodně počítač nemají, takže použiju papírový formulář.
Rodičům doporučím asi taky digitální, pokud teda mě to půjde, tak jim poradím a pomůžu s tím taky.
Statistici předpokládají, že se online sečte výrazná většina obyvatel. Využijí 9 registrů, včetně dat Ministerstva školství i práce nebo České správy sociálního zabezpečení. I díky tomu bude potřeba zadat údajů o polovinu méně. Pokračuje mluvčí sčítání 2021 Jolana Voldánová.
Platí, že elektronický formulář pomáhá řadě nelogičností v odpovědích předejít již při vyplňování respondentem. Zásadní součástí tohoto procesu je anonymizace dat, tedy odstranění identifikačních údajů osob, to znamená jmen, čísel dokladů, rodných čísel a podobně.
Data budou statistici ukládat na servery státní pokladny a centra sdílených služeb, které mají nejvíce zabezpečené kybernetické prostory v České republice.
Vámi poskytnuté údaje jsou ukládány šifrovaně, a to ve vysoce zabezpečeném prostředí státní pokladny centra sdílených služeb na území České republiky.
Po zpracování Český statistický úřad data vymaže, aby se nedaly v budoucnu zneužít. Zveřejňují se pak pouze sloučené, neindividuální statistické výsledky.
Osobní údaje nejsou nikomu poskytovány. Data z formulářů budou využita výhradně pro účely tvorby souhrnných statistik. Při sběru i zpracování dat je také minimalizován počet osob, které přicházejí s údaji do styku. Zúčastnění zaměstnanci jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí, která trvá i po skončení sčítání.
K elektronickému formuláři na stránkách www.sčítání.cz se půjde připojit buď pomocí elektronické identity nebo datové schránky. Pokud k ním ale lidé přístup nemají, umožní jim statistici přihlášení po zadání platného dokladu a data narození.
Navštivte sčítání.cz, abychom se sečetli na jedničku a včas. Moderně online, raz dva.
Listinné formuláře ale nezanikají. Pokud se lidé nesečtou online, od 17. dubna budou tiskopisy k dispozici buď u komisařů v terénu, na vybraných pobočkách České pošty nebo přímo na pracovištích krajských správ Českého statistického úřadu. Vyplněné papírové formuláře se pak sváží na digitalizační pracoviště s velkokapacitními skenery, jak vysvětluje Jolana Voldánová.
Po naskenování jednotlivých stran každého formuláře proběhne rozpoznávání znaků, které respondenti zapsali. Rozpoznávání je automatizované, ale pokud je odpověď obtížně čitelná, pokusí se písmena a čísla rozluštit pracovníci digitalizace. Cílem této fáze je správně přepsat do databáze všechny údaje tak, jak je respondent vyplnil.
Následuje luštící fáze, kde se identifikuje přesný význam odpovědí. To se děje převážně automatizovaně. Pokud odpověď obsahuje podstatnější chyby, posuzují pracovníci to, co měl respondent na mysli individuálně. Další fáze zpracování už jsou stejné jak pro data z listinných, tak i elektronických formulářů. I když, jak Jolana Voldánová připomíná, v případě těch listinných je zpracování vždy náročnější.
Často respondenti chybují například v adresách. I proto doporučujeme využít elektronický formulář, který respondentům pomůže zapsat odpověď správně. Navíc díky našeptávačům a nabídkám výrazně rychleji.
Údaje z formulářů se pak propojují s daty z registrů a databází státu. Poté se odstraňují duplicitní informace, řeší se nelogické odpovědi a celá řada dalších nesrovnalostí. Teprve po úpravách je možné začít se samotným výpočtem výsledků. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
A touto informací končí poslední březnový magazín Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.